Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 23. septembar, ovo su vijesti dana. Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razriješila dužnosti glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordanu Tadić. Klub Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske uložio veto na zakon o zaštiti ćirilice. Predsjednik kluba Alija Tabaković.
Ovim zakonom tretira samo zaštita i prednost daje jednom jeziku, jednom narodu i jednom pismu, što je svakako povreda našeg interesa Bošnjaka, jer mi Bošnjaci smatramo da, i stvarno ne samo zato što smatramo, nego je tako to ustav u entiteta i ustava Bosne i Hercegovine, da su oba pisma ravnopravna i da su službeni jezik i upotrebi jezik bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda.
Rudari rudnika u sastavu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine najavili protest 27. septembra. Predsjednik sindikalne organizacije rudnika Kreka Zudija Tokić.
Uvažavajući zahtjev radnika i potrebu zaštite radnika u smislu onih osnovnih elementarnih prava koja su regulisana u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom, primjeri u ovoj mjeri, najavili smo proteste pred zgradom vlade federacije za 27. ukoliko se do 25. do 15.30 ne isplati plata i ostale naše zanimljive plate rudarima Kreke.
Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo predmet protiv gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić i predsjedavajući gradskog vijeća Jasmina Ademovića. Detalji prijave nisu poznati. U Bosni i Hercegovini 852 novozaražene osobe, 26 preminulih od posljedica koronavirusa. U Sjedinjenim Američkim Državama odobrena treća doza Pfizera za starije i zdravstveno rizične grupe. Pet stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda saglasne od Talibana u Afganistanu očekuju poštivanje prava žena i djevojčica te borbu protiv terorizma i narkotika. U Nacionalnom pozorištu Somalije prvi put nakon 30 godina otvoreno kino i održana projekcija filma uz jake sigurnosne mjere. Ranije pozorište bilo na meti bombaša samoubica i sjedište vojnih lidera. Zagađenje vazduha je još opasnije nego što se ranije mislilo, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Procjenjuje se da 7 miliona osoba godišnje umre prerano od bolesti povezanih sa zagađenjem. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Počela je revitalizacija Luke Brčko. Direktor Luke, Perica Josić.
Radovi su započeli, intenzivirali su se, kao što možete sada vidjeti, i teku jednom stvarno dobrom dinamikom.
Kako se Hilda Hrekes iz Sirije, koja živi u Banja Luci, studira farmaciju i pjeva u crkvenim horovima, navikla na zimu i promaju?
Na početku mi je bilo jako čudno. Sad i ja poštujem promaja i sve njegove posljednice.
Kako mladi iz Bratunca razmišljaju o očuvanju ekologije i razvoju turizma?
Bratunac je mjesto koje je okruženo divnom prirodom, ali je svijest o zaštiti životne sredine na niskom nivou. Bratunac ima jak potencijal da razvije turizam i mi mladi moramo raditi na tome.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Smjena Gordane Tadić sa mjesta glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine izglasana je na sjednici drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, čime je potvrđena odluka prvostepene, a o tome informiše Maja Žuvela.
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razriješila je s dužnosti glavnu tužiteljicu tužilaštva BiH Gordanu Tadić, saopšteno iz ove institucije 23. septembra. Prethodno je prvostepena komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odlučila da Tadić razriješi iz dužnosti jer je, kako su naveli, počinila disciplinske prekršaje koji se odnose na automatsku dodjelu krivičnih predmeta i sigurnosne provjere. Tada je izrečena mjera premještanja s mjesta glavne tužiteljice tužilaštva BiH na mjesto tužiteljice tužilaštva BiH, a ovu je mjeru potvrdila i drugostepena komisija. Tužba protiv glavne državne tužiteljice podnesena je zbog disciplinskih prekršaja, nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti, propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima vijeća i ponašanje u sudu ili tužilaštvu ili izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije. Navedeno je pored ostalog i narušavanje ugleda pravosuđa neosnovanim zahtjevom za isplatu potraživanja vezanog za najam stana. Disciplinsku tužbu podnio je u aprilu 2021. godine Ured disciplinskog tužioca VSCV-a. Gordana Tadić ostaje na poziciji glavne tužiteljice tužilaštva BiH do okončanja žalbenog postupka na kojeg ima pravo. Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno iz VSCV-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Radovima na rekonstrukciji lučkog manipulativnog platoa otpočela je revitalizacija Luke Brčko, koja će obuhvatiti nabavku i postavljanje nove dizalice, izmještanje željezničkih kolosijeka i izgradnju nove pristupne ceste. Sredstva u iznosu od 10 miliona eura za revitalizaciju Luke obezbjeđena su kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. O tome Zoran Matkić.
Nakon opsežnih priprema i kraćeg zastoja, zbog nesuglasica uplate avansa izvođaču radova, krenula je implementacija prvog tendera, a odnosi se na rekonstrukciju lučkog platoa. Direktor Luke Perica Josić.
Napokon je sve to riješeno i znate da su ti, to je međunarodni tender koji je po strogim filikovim crvenim procedurama, otklonili smo sve te neke probleme koji su bili do sada. Radovi su započeli, intenzivirali su se kao što možete sada vidjeti i teku jednom stvarno dobrom dinamikom.
Prvom fazom radova rekonstrukcije lučkog platoa, kaže Josić, planirano je
iskope sadašnjeg platoa, ponovnu drenažu, tampone, udaranje čeličnih talpi, dakle da se taj plato ojača kako bi on bio funkcionalniji, kako bi bio jači i mogao bi nositi veće terete.
Nakon završetka ovih radova, planiranih da se okončaju do ožujka naredne godine, pristupit će se izmještanju željezničkih kolosijeka i izgradnji nove pristupne ceste, naglašava Josić.
Što se tiče tog tendera, tu smo stigli do prihvatanja ponude najpovoljnije. Najpovoljnija ponuda je firme Strabag. I dalja procedura je da se ide u potpisivanje ugovora sa izvođačem. To će malo potrajati, tu imamo nekih još nedostataka oko toga, ali ja se nadam da će u doglednom periodu i taj ugovor biti potpisan.
Strateški značaj revitalizacije Brčanske luke ima nabavka nove lučke dizalice.
Mogu da kažem da smo 7.9. potpisali ugovor za nabavku nove dizalice. Izvođači su firma iz Rusije i Sankt Petersburga. Vrijednost dizalice koju nabavljamo je 5 milijuna 160 tisuća maraka. Ona će biti nosivosti 27 tona sa kranom dužine 33 metra. Mi sada imamo dvije postojeće dizalice, portalne gancove, koje su nosivosti svaka po 5 tona, sa rukom koja je od 32 metra i one su stare preko 50 godina.
Proces modernizacije jedine međunarodne luke u Bosni i Hercegovini, smještenoj u Brčkom, financira se sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 milijuna eura, od čega su nepovratna 3 milijuna za nabavku lučke dizalice. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Jedan dan, jedna aktivnost, jedan cilj, aktivna Bosna i Hercegovina. Poruka je to iz 40 gradova i opština gdje je danas Be Active dan, u sklopu kojeg će se organizovati besplatni treninzi u fitness klubovima, teretanama na otvorenom ili online. Prema istraživanjima, oko petina stanovnika u Bosni i Hercegovini ima problema sa gojaznošću, koja na primjer utiče na pojavu dijabetesa ili srčanih oboljenja. Više je saznao Arnes Grbešić.
Međunarodnoj akciji čiji je cilj promocija zdravog načina života priključila se i fitness trenerica iz Doboja Jelena Rosuljaš, koja će u svom klubu danas imati besplatne treninge za zainteresovane građane.
Be Active Day je međunarodna organizacija koja ima za cilj da što više ljudi aktivira ka zdravom načinu života. I u okviru te međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini smo pokrenuli jednu akciju gdje će mnogi fitness centri i teretane učestvovati u tom danu na način da pripreme ili dan otvorenih vrata za sve naše građane ili trening na otvorenom i slično.
Treninzi i druge aktivnosti bit će organizovane u 40-ak lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, gdje prema posljednjim istraživanjima petina stanovništva ima problem sa gojaznošću. Prekomjerna težina nije jedina posljedica fizičke neaktivnosti, navodi Jelena Rosuljaš, koja je inače profesorica istorije i latinskog jezika u medicinskoj školi u Doboju.
Primjećujem zbog tog sjedilačkog načina života i te disbalanse u posturi tijela, te skolioze, lordoze i gojaznost, a i sve ostale promjene hormonalne, ti disbalansi tijela, ljudi imaju dalji problema, ja jel, sa kičmom, sa zglobovima. Iako je toliko sad medijski sve dostupno, ipak imam osjećaj da ljudi toliko ne pridaju značaj. A evo, pogotovo sad u ovo vrijeme pandemije bi trebali da itekako pridajemo značaj i zdravoj prehrani i kako se osloboditi od stresa.
Nezdrave navike su i faktori rizika za kardiovaskularne i druge bolesti, o čemu doktorica Dragana Đuranović kaže.
Nezdrava ishrana, fizička neaktivnost, što prouzrokuje povećan nivo šećera u krvi, povećan nivo masnoća i povećan nivo krvnog pritiska. U posljednje vrijeme zbog stresa i ovakvog života čak postalo i normalno da osobe u mlađem životnom dobu imaju povišen krvni pritisak.
A o svojim navikama govore neki građani Doboja. Ines, Milica, Goran i Slađana.
Ja se bavim teretanom, idem svaki dan, praktikujem 5 dana sedmično. Moj vršnjac slabije, ali trenira i možda u razredu oko 10 njih da su ono kao zainteresovani za sportske aktivnosti.
Ja sam više zauzeta posla. Ne šetam redovno, ne bavim se sportom. Nisam probušla još kašku, ali eto pa dobro, ne jedem previše, vodim računa otprilike.
Zdrava hrana, fizička aktivnost, posao, ali fizički rad svakako posao.
Pa što se tiče prehrane, da vodim računa sam, a što se tiče fizičke aktivnosti, kad imam vremena, više šetnja i tako nešto nego ovako da se bavim nekim sportom i to. Ali gledamo da djeca nam se bavi sportom.
Još jednom instruktorka Jelena Rosuljaš.
Besplatna je zdrava prehrana. Zašto kažem besplatna? Zato što svi mi možemo, imamo nekog na selu, možemo u svojim baštama, jel tako, da uzgojimo to. Besplatan je san, besplatan je boravak u prirodi. Znači možemo mnogo tog. Besplatna je šetnica, besplatno je trčanje, da se aktiviramo na bilo koji način. Jel, mnogi te stvari su besplatne. Osmijeh je besplatan, druženje, topla riječ je besplatna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Hilda Hrekes je 29-godišnja Sirijka rođena u Alepu. Već 8 godina živi u Banja Luci, studira farmaciju, a pjeva u crkvenim horovima. Članica je i etno grupe, a kako kaže, Banja Luka joj je postala dom. Ovu priču ima Gojko Veselinović.
Hilda Hrekes u rodnom gradu Alepu sa 5 godina počela je da pjeva u crkvenom horu. To je nastavila i u Banja Luci, u koju je došla 2013. godine kako bi nastavila studije farmacije, koje je 2 godine ranije započela u Zagrebu. Nijedna nedjelja za nju ne može proći bez liturgije, a iako se bavi etnom muzikom, crkveno pojanje njena je prva ljubav.
Mnogo dublje to doživljavam nego kad pjevam nešto drugo. Pogotovo kad razmišljamo o suštini pojanje. Šta je pojanje u crkvi? Pojanje u crkvi je da čovjek tu, ja ne postojim kao ja, nego sam tu samo da pomognem da ljudi koje slušaju da se mole. I samim tim to je nama velika odgovornost.
Na nedjeljnim službama Hildi u pojanju društvo prave prijateljice iz etno grupe Dar, sa kojima se nakon liturgije opušta uz pjesmu učeći ih vizantijskom pojanju i arapskom jeziku. Iako su savladale neke osnove arapskog, Hildine prijateljice Aleksandra Gudalo i Ivana Matović same priznaju da nisu dobre učenice.
To su neki dijelovi u pojanju, Gospodi pomiluj, na primjer, a tako neke šale nas je pokušala naučiti, međutim nisam baš dobar učenik što se tiče arapskog jezika.
Kako se kaže Gospodi pomiluj?
Jara Burham.
Nekako uvijek ima razumijevanja da ponovi nešto 1000 puta ako treba i svako je od nas iz početka daje svoj maksimum da nas nauči.
Hilda je ostala u Banja Luci duže nego što je planirala, prvo zbog rata u Siriji, a zatim i zbog studija farmacije koji su joj mnogo teži zbog jezičke barijere. U međuvremenu Banja Luka joj je postala dom, ali se još uvijek nije navikla na ovdašnje zime i promaju.
Na početku mi je bilo jako čudno i onda sa vremenom sam vidjela da malo po malo počela i meni da to pohvata. Pa sam i ja sad i ja poštujem promaja i sve njegove posljednice.
Hilda se često sjeti rodnog Alepa i Sirije, a na nekadašnji dom najviše podsjeća Hercegovina, posebno Trebinje.
Prvi put sam probala smokve u Trebinje, to je bilo kao da sam u Siriji i to je ostalo veliki utjecaj od mene, kod mene.
I onda svake godine kad bude sezona, onda moj prijatelj iz Trebinje mi šalju te smokve da se podsjećam na kući.
Posljednji put Hilda je bila kod kuće u Siriji prije 2 godine kada je posjetila roditelje, a uskoro planira da ide ponovo. Koliko će ostati u Banja Luci ni sama ne zna, ali priznaje da je ovdje sebi izgradila lijep život. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Dok brojevi zaraženih koronavirusom u Srbiji danima ne padaju ispod 7000 na dnevnom nivou, ispred beogradskih COVID ambulanti i dalje su redovi. Zaraženi su kako oni koji nisu primili vakcinu, tako i vakcinisani. A da bi došli do doktora, kako su rekli, čekaju i do 2 sata. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Trebao sam dođem na kontrolu još prošle nedelje, međutim bio osjećao sam jako malaksanost, slabost i danas mi je malo bolje, pa sam danas došao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beograda, koga smo zatekli u redu ispred COVID ambulante na beogradskoj opštini Palilula. Kako je rekao, pozitivan test na COVID dobio je pre 2 nedelje, a od simptoma je imao blagu prehladu, temperaturu, ali bez upale pluća. Na nešto manje redove naišli smo ispred COVID ambulante na opštini Novi Beograd. Iako neraspoloženi za razgovor sa novinarima, ljudi su među sobom komentarisali kako primećuju manje redove i bolju organizovanost osoblja. Malo dalje od centra grada, ispred COVID ambulante na opštini Voždovac, srećemo medicinsku sestru Mariolu Šehnić, koja je danas, 22. septembra, saznala da je pozitivna na koronavirus.
Koliko ste danas čekali ovdje u COVID ambulanti?
Recimo 2-2,5 sata. A koliko ima pacijenata, nije ni čudo što se čeka toliko.
Jutro sam dobila pozitivan test, ja sam osjećala umor, zamaranje i sve to, merila sam temperaturu, nemam, ali osjećam ono prehladu, promjene sinusi, malo kašljenje, pijanje.
Rekla je za RSE Mariola Šehnić. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je 22. septembra za Radio Televiziju Srbije da je ovo epidemija nevakcinisanih, a direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša pre nekoliko dana izjavio je da je Srbija vodeća zemlja po broju zaraženih koronavirusom u svetu. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava. Do sada je obe doze vakcine primilo oko 50% punoletnih građana Srbije. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je 22. septembra registrovan 7201 novi slučaj koronavirusa, dok je u posljednja 24 sata preminulo još 39 ljudi, a ukupno od početka pandemije 7885. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Poslije 16 godina na vlasti, višestruko proglašavana za najmoćniju političarku svijeta, Angela Merkel odlazi sa mjesta njemačke kancelarke. Za deceniju i pol nosila se sa krizama koje su uzdrmavale Europu i svijet, ali je sve obilježila svojim staloženim i analitičkim pristupom. O biografiji političarke koja se doživljava kao garant stabilnosti možete slušati u podcastu kolege Dragana Štavljanina na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovom isječku podsjećamo na zablude onih koji su u ranoj fazi okruživali Merkelovu, te njenim prvim životnim i političkim koracima.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen oder ausgrenzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena nemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarka koji je vodio nemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike. 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcenjivali. Merkel je najpodcenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac, protestantski sveštenik, dobio službu. U vrijeme kada je većina porodica išla u suprotnom smjeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo djetinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg djetinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je 600 čulo kome može da veruje.
Podcast o Angeli Merkel, od odrastanja u komunizmu do jedne od najuticajnijih lidera slobodnog svijeta, poslušajte na slobodnaevropa.org. Iz svijeta. U Somaliji je prvi put nakon 30 godina održana projekcija filma uz jake sigurnosne mjere. Projekcija je održana u Nacionalnom pozorištu Somalije, koje je ranije bilo na meti brojnih napada bombaša samoubica i sjedište vojnih lidera. Prilog Dženane Karabegović.
Ovo je istorijska noć za Somalice i pokazuje da nada može biti oživljena nakon toliko godina izazova. Ovo je platforma koja pruža priliku pjesnicima, pripovjedačima, režiserima i glumcima da otvoreno predstave svoj talenat, rekao je direktor pozorišta Abdikadir Abdu Yusuf. Na programu su bila dva kratka filma jednog somalijskog režisera. Karte su bile po $10, što je preskupo za brojne ljubitelje filma u toj afričkoj zemlji. Prestolnica zemlje Mogadiš je bio dom mnogih kinodvorana tokom svog kulturnog procvata, a u Nacionalnom pozorištu, koje su kineski inženjeri izgradili kao dar od Mao Tse-tunga 1967. održavali su se koncerti i predstave. No glavni grad kulturno je utihnuo nakon izbijanja građanskog rata 1991. Ratni komandanti su koristili pozorište kao vojnu bazu i zgrada je propala. Ponovo je otvoren 2012. ali su ga dvije sedmice kasnije militanti Al-Shababa digli u zrak. Islamistička grupa povezana sa Al-Kaidom tada je krenula sa napadima u Mogadišu, a zabavnu scenu smatrala je izvorom zla. Nakon mukotrpne restauracije, vlasti su najavile planove za održavanje prve javne filmske projekcije ove sedmice. Za mnoge Somalice to je bio podsjetnik na neka sretnija vremena. U stara dobra vremena gledao sam koncerte, drame, popularne emisije, domaće predstave i filmove u Narodnom pozorištu, kaže Osman Yusuf Osman, zaljubljenik u filmove. Ali ima onih koji nikad nisu gledali film ili koncert u kinu, kao što je zaposlenik nevladine organizacije Abdullahi Adan. Nisam imao sreće ranije gledati koncerte ili filmove u pozorištu jer sam još bio dijete, ali mogu samo zamisliti kako je bilo lijepo, rekao je Adan i dodao kako to želi doživjeti prvi put sa stotinama ljudi u kinu. Posjetioci su morali proći kroz nekoliko sigurnosnih mjera prije nego što su stigli u pozorište unutar strogo čuvanog kompleksa koji uključuje predsjedničku palatu i parlament.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Udruženje Superju Bratunac realizuje projekat pod nazivom Eko mladi Bratunca. U protekla dva mjeseca 40 mladih od 8 do 15 godina učestvovalo je na radionicama koje su imale za cilj očuvanje prirode i razvoja turizma ove opštine. Čujmo priču Sadika Salimovića.
Opština Bratunac podržala je ovaj projekt jer nastoji da i druge organizacije i udruženja učestvuju u razvoju turizma i očuvanju prirode. U protekla dva mjeseca to je radilo udruženje Super U iz Bratunca. Una Zečić, menadžer projekta.
Mi želimo ovim projektom da 40 mladih koji su učesnici projekta, to su deca od 6 do 15 godina, da radimo na povećanju njihove svesti o zaštiti životne sredine, o važnosti te teme, kao i da uvide koliki je turistički potencijal naše opštine kako bi kako odrastaju, bavili time i radili na razvoju opštine kroz ovaj sektor.
Mladi iz Bratunca su imali niz radionica na kojima su učili kako razviti svijest o ekologiji i sačuvati okolinu, napominje Una Zečić, predsjednica udruženja Super U.
Kroz ovaj projekat imali smo radionice reciklaže gdje su deca uvidjela koliko je važno da stvari koristimo više puta pre nego što ih bacimo, tako da smo izrađivali određene upotrebne predmete od toga. Također imali su radionice na temu turizma, na temu ekologije, kroz sve to smo posjećivali i turističke potencijale opštine kao što je staza zdravlja, nekropole Stećaka u Kravici i Rajsku plažu.
Mladi iz Bratunca, starosti od 6 do 15 godina, dali su nesebičan prilog ovom projektu.
Ja sam Jovana Živanović, učenica sam 8. razreda i učestvovala sam u projektu Eko mladi Bratunca. Učestvovanje u ovom projektu mi je posebno važno zbog učenja o ekologiji. Bratunac je mjesto koje je okruženo divnom prirodom, ali je svijest o zaštiti životne sredine na niskom nivou. I zato je važno da mladi učestvuju u ovakvim projektima i organizuju ekološke akcije kako bi naš Bratunac bio bolji, a okruženje zdravije.
Ja sam Petković Đorđe, učenik 9. razreda. Bratunac ima jak potencijal da razvije turizam i mi mladi moramo raditi na tome ako želimo da naša opština bude razvijena u budućnosti.
Udruženja građana Beskrajna priča i Super U Bratunca ovih dana će organizovati humanitarni bazar u okviru projekta Čuvari tradicije i kulturnog nasljeđa, kao i izložbu radova nastalih tokom projekta Eko mladi Bratunca. Na bazaru će se prodavati radovi djece koji su proteklih dana učestvovali na radionicama pletenja, grnčarije, etnomuzike i filigranskog nakita. Sav prikupljeni novac u saradnji sa Centrom za socijalni rad bit će namijenjen za pomoć ugroženim kategorijama. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Automoto klub Livno i Automoto savez BiH u saradnji s policijskom postajom Livno već tradicionalno početkom jeseni provodi i prometno-preventivnu i edukativnu akciju Počela je školska godina, zaštitimo djecu u prometu. Organizovane su i školske prometne patrole, a jedan dan s njima je provela i naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Mali policajci ozbiljno su shvatili svoj posao i sudionicima u prometu, svaki u svojoj smjeni, ukazivali na uočene nepravilnosti i kako se trebaju ponašati u prometu. Petar Brčić i Lea Barač, učenici 6. razreda osnovne škole Ivan Goran Kovačić, govore o vlastitim dojmovima i prekršajima.
Kod prvog vozača sam uočio da nema upaljena svjetla. To ja sam im se svezao i samo nije upalio svjetlo, to je to. Pa da se ne smije brzo voziti jer je počela školska godina i da trebaju se vezati, da ne smiju alkohol držati u autu.
Nisam ništa uočila, zato što su vozači oprezni, barem ove što sam ih ja zaustavljala. I bilo je dobro i zabavno je.
Josip Perković, član upravnog odbora Automoto kluba Livno, govori nam kako su učenike prethodno u školi upoznali s teorijom, osnovnim propisima i prometnim znakovima.
Upoznati djecu sa osnovnim znakovima koji susreću ovdje na polasku od kuće do škole i u povratku, kako prijeći cestu sa nogostupom, bez nogostupa, za obilježenim pješačkim prijelazom, kako se kreta ako se ide pješke.
Bez obzira na opomene, vozači pozdravljaju akciju.
Odlično sve i od naših policajaca što se trude i sve je za pet.
Treba paziti na djecu, treba ponaša se
profesionalno vjetar.
A sličnih prometno-preventivnih akcija trebalo bi biti i više, budući da je u Županiji 10 u prvih 8 mjeseci evidentirana 691 prometna nezgoda, što je više za 169 nezgoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ivica Vrdoljak, glasnogovornik MUP-a kantona 10.
Za 8 mjeseci 6 osoba koje su smrtno stradale na našim prometnicama, što je stvarno puno, 30 osoba koje su zadobile teže tjelesne ozljede, čak 102 osobe koje su zadobile lakše tjelesne ozljede.
Vodeći uzrok prometnih nezgoda je neprilagođena brzina, potom upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, dok je na trećem mjestu korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.